Ďakujem krásne, dobré ránko všetci a obzvlášť sa teším z tohto krásneho pohľadu a našich priateľov, ktorí za malú chvíľku už budú môcť mať niečo, čo ja nazývam tým najradosnejším pohrebom v dejinách ľudstva. A pred pár týždňami som robil pohreb, ktorý vždy je pohreb náročný, ale vedomie toho, že človek má v srdci vedomie toho, že bol zmierený s Bohom, je niečo, čo aj pre mňa ako pastora robí tú samotnú realitu pohrebu ďaleko, ďaleko takú zmysluplnejšou. A ten človek, ktorého som pochoval, mal 72 rokov, 30 rokov jeho manželka mu verne hovorila evanjelium, ktorá uverila počas ich manželstva a nič z toho nezaujímalo. Až do bodu, kým nedostal rakovinu a nepovedali mu, že má 6 týždňov života. 2 týždne pred smrťou. Boh vypočul modlitby jeho manželky a on odozdal na nemocničnom lôžku svoj život Ježišovi. A keď mi o tom rozprával aj so svojimi dcerami, tak mala slzy v očiach, ale hovorí mi, Vlado, hoci už tu nie je s nami, ale ja viem, že vo večnosti sa s ním stretnem. A to mi dáva ďaleko väčšiu radosť, než keby tu mal žiť ďalších 20 rokov. Ale nevedela by som, nemala by som tú istotu, že sa zmieril s Bohom. Johnny, môžeš mi dať prezentáciu, prosím moju? Vy dneska nemusíte čakať na chorobu. Ty dnes nemusíš čakať na chorobu. Ty dnes nemusíš čakať na okolnosť, na to, aby si sa zamyslel nad tým, čo bude s môjim životom, ako to celé je, či existuje život večný, či existuje niečo ako pokoj v srdci, ktorý mi nedokáže dať žiadna inštitúcia, žiaden človek, ani žiadna okolnosť. A ja ti chcem povedať, že existuje. A tento pokoj, táto milosť má meno a jeho meno je Ježiš Kristus. Pamätám si, keď som prišiel prvýkrát na stretnutie podobné tomuto, bol som ako tínedžer a ako dieťa som vedel, čo to je prísť do kostola, vedel som, nejakú svoju predstavu som mal. Dovolil by som si povedať, že som aj veril v Boha, ale veril som v absolútne zvláštnu predstavu Boha, ktorá mi bola nejako komunikovaná cez rôzne rituály, cez rôzne veci. A jedna z vecí, ktorú ako mladý tínedžer by som ti povedal, že Boh je vzdialený, je chladný a je nahnevaný. Lebo tak som sa väčšinou cítil, keď som prišiel medzi ľudí, ktorí sa tvárili, že sú lepší než ja, alebo si dávali nejaké nálepky, som kresťan, som toto. A ti dnes chcem povedať, že tento Boh je milujúci, je dobrý a ponúka ti aj dnes zmierenie s ním. A pamätám si ten úplne prvý moment, ktorý ste možno niektorí zažili, ktorí ste prišli ako rodina, priateľe a podobne ako moja rodina na mňa pozývala, ak si dobre pamätám, asi skoro rok som odolával, lebo som hovoril, že tak dobre, ale tá omša trvá 40 minút, ale vy ste tam skoro 2 hodiny. To odpadnem. Ale pamätám si ten prvý moment, keď som vošiel na podobné miesto, ako bolo toto a bez toho, aby ktokoľvek niečo povedal, som počas piesni, kedy ľudia spievali tie chvály, ako ste ich teraz vypočuli pred pár minútami, spievali Bohu chvály, ako keby bol niekto reálny, ako keby bol niekto živý. Ja som prežil niečo, čo dnes už viem, že bolo akoby také Božie objatie. Cítil som veľmi veľa lásky. Cítil som, že nie len moje emócie, ale môj duch, ako keby niečo vo mne ožilo. A povedal som si, Bože, ak si skutočný, ak to, čo tu títo ľudia rozprávajú, je naozaj pravda, ja ťa chcem spoznať. A dnes, keď sa na to spätne pozerám, hodnotím to ako to najdôležitejšie a najlepšie rozhodnutie môjho života. Dnes by som chcel s vami hovoriť na tému, prečo je krst dôležitý a pozrieť sa na to, či je potrebný ku spaseniu. Počíta sa krst, keď som bol pokrstený ako dieťa. A jedna z veľmi častých otázok, na čo sme si tú námahu dávali a týchto 800 litrov vody sem dali, keď sme vás mohli jednoducho pokropiť. Nebolo by to ľahšie? Prečo krst ponorením je ten, o ktorom čítame v Božom slove? A či má miesto v mojom živote, či sa potrebujem dať pokrstiť, možno keď som bol pokrstený ako malé dieťa. Pre mnohých je krst len tradícia. Niečo, čo sa patrí, niečo, čo vybaví rodina. Pamätám si, že vždycky dobré dary boli spojené s krstom. Že? A nie s krstom, ale potom tie ďalšie slávnosti. Niečo, čo ti niekto povie, toto by si mal, alebo niekto sa rozhodne za teba, ale Biblia ukazuje na to, že vodný krst je oveľa hlbší a má kľúčový význam v živote každého, kto sa rozhodne nasledovať Ježiša. Nie je to nejaký magický obrad? Za malú chvíľu to, čo sa tu odohrá, nie je niečo magické? Nie je to nejaká ceremónia? Nie je to nejaká vstupenka do neba? Nie je to ani náboženská formalita? Krst je verejným vyjadrením viery v Ježiša Krista. Je to moment, kedy človek, ktorý do tej vody vstúpi a prehlási svoju vieru v Krista, vydáva jeden obrovský signál, ktorý vy za malú chvíľku vydáte, a to je to, že ja od tejto chvíle patrím Ježišovi. Dneska sa častokrát spomína ako kľúčový a dôležitý moment a niečo, čo Božie slovo nazýva ako narodenie sa znova, to, že sa človek modlí modlitbu spasenia, odovzdania života Ježišovi. Ale ti chcem povedať, že týmto pečaťou, tým vyjadrením toho, že som sa rozhodol nasledovať Ježiša, tým verejným prehlásením je to, že sa dám pokrstiť. A teda poďme si spolu prečítať náš taký základ, lebo dneska mám skrátený čas. A Johnny, keď mi môžeš pomôcť. Alebo viete, neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, všimni si pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť, s krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Dnešným dňom v tej vode zomrie vaše staré ja. Tak, ako sa človek narodil hriešný skrze Adama, tak sa stáva znovu narodeným Božím stvorením skrze druhého Adama, ktorým je Ježiš Kristus. A tak, ako som ja sa nestal hriešným tým, že som ako malé dieťa niečo zle spravil, ale narodil som sa ako hriešný človek, tak táto identita, podstata bude vymenená nie pre vaše skutky, nie preto, že teraz už budete žiť perfektný, dokonalý život, ale jednoducho preto, že tým krstom sa stotožníte s tým, čo Ježiš spravil za vás na kríži. Tomuto veríme, že je to vierou v Ježiša Krista, milosťou skrze vieru, že je človek spasený. Keby ste nešli do kostola po zvyšok vášho života, čo vám neodporúčam, to sa vašej spásy netýka. Ja nechodím do zboru preto, aby som si splnil nejaký bodík. Mimochodom, nikomu z nás to nepomôže. Raz, keď budeme stáť pred nebeskou bránou, nikto sa ťa nebude pýtať zo pár vecí. Bol si poslednú nedeľu v kostole? A druhá vec, do akej denominácie si chodil? Počkaj, otco, dom, vás tu nemáme. My sa tak radi hrdíme, kam patríme, kam chodím, v čom vyrastala moja babka, v čom vyrastal môj pradedo. Ja ti chcem povedať, že keď ISIS prikladal zbraňu k hlavám ľudí, ktorí boli prenasledovaní za svoju vieru, nikoho nezaujímalo, či chodia niekam do kostola, alebo do aké denominácie sa radia. Spýtali sa, či veria v Ježiša Krista, či veria tomu, že je Božím synom. Ak by sa toho zriekli, mohli žiť. Ak by povedali, áno, verím, tak ich to stálo, ich život. Preto aj my dnes nekrstíme to denominácie, ale krstíme vás ako súčasť Ježišovho tela, jeho nevesty, ktorá nepozná tieto krabice, nepozná tieto všetky možné rozdelenia. Pretože keď sa na teba a na mňa Ježiš pozerá, jediná otázka, čo ho zaujíma, je, poznáš ma? Dovolil si tomu, aby Ježiš, ktorý sa obetoval za teba, sa si vymenil s tebou svoje miesto. Aby aj keď ty raz zomrieš, si mohol žiť večne. A teda krstom hovoríme Ježišovi svoje áno. Keď sme čítali tento list rímským, krst zobrazuje smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, kedy sme pochovaní s ním a vstávame do nového života. A je tu tento obraz evanjelia, ktorý vidíme. Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť a aj preto krstíme ponorením. K tomu sa dostaneme ešte neskôr, pretože tak ako Ježiš bol pochovaný a 3 dní bol v hrobe, tak aj ty sa stotožňuješ tým ponorením s jeho smrťou a potom tým vystúpením z vody sa stotožňuješ s tým, že takisto aj on bol vzkriesený z mŕtvych. Každý krst, biblický krst, nie tradície, nie veci, o ktorých budem hovoriť ďalej, ktoré boli pozmenené človekom, je zároveň demonstráciou a zvestovaním evanjelia. Je obrazom evanjelia. Pretože čo je evanjelium? Ježiš zomrel za naše hriechy, bol pochovaný, vstal z mŕtvych a presne toto demonstruje vodný krst. Keď človek ide pod vodu, zomiera starý život, staré hriechy, stará hriešná prirodzenosť a identita. A keď vychádza z vody, je to obraz nového života, nového začiatku života s Kristom a teda verejné vyobrazenie evanjelia. Skúsi predstaviť, alebo ak ju máš, môžeš hrdo na ňu ukázať na svoju svadobnú obručku. To veľakrát, keď sme sa mi stretávali posledné mesiace, som prirovnával vodný krst k mojej manželskej obručke. Obručka z človeka neurobí automaticky manžela. Že? Rovnako ani krst neurobí z človeka automaticky kresťana. Ale ukazuje, komu patríme. Keby som nosil obručku, ale nemal by som manželku ani vzťah, asi by vám to nedávalo zmysel, že? Súhlasíš? Rovnako dať sa pokrstiť bez toho, aby som vedel, kým Ježiš je a čo pre mňa spravil, alebo aby som bol schopný to mentálne, intelektuálne v mojom srdci uveriť a prijať, nedáva zmysel. A presne takto funguje aj krst. Krst nie je vzťah s Ježišom, krst je znakom vzťahu s Ježišom. Krst mi nezaručuje vzťah s Ježišom, ale je prejavením toho, že už mám vzťah s Ježišom. Rovnako ako moja obrúčka nie je automaticky znamením môjho vzťahu, je potvrdením toho, že mám vzťah so svojou manželkou. To druhé dôležité je to, že krst je verejné vyznanie evanjelia, verejné vyhlásenie toho, čo sa stalo vo vnútri srdca veriaceho. Ježiš nikdy nepovolal nejakých tajných kresťanov. A úprimne, naša viera má byť žitá, ako je napísané, v tichosti. Tak, aby ľudia, keď sledujú náš život, sledujú naše reakcie, sledujú ovocie nášho života, sledujú to, ako reagujem, keď príde tsunami do môjho života a veci sa dejú, aby videli, čomu som uveril a komu som uveril. A hoci sa teším zo služieb, ako je Steiger a iné, ktoré hlasujú evanjelium mladým ľuďom, všade tam, kde sú, tvoja viera má byť v prvom rade žitá. Nemusíš nikoho búchať Bibliou po hlave, nemusíš nikoho presviečať a strašiť, len žij život plný Krista a ľudia sa ťa budú pýtať, prečo veríš tomu, čomu veríš. Ale tvoja viera a krst nemá byť niečím tajným. Viera bola vždy verejná. Ježiš povedal, že vy budete mojimi svedkami. A jedným z prvých verejných svedectiev kresťana je práve vodný krst. Je to ako prihlásiť sa do tímu. Je to ako keď sa prihlásiš do tímu a keď niekto podpíše zmluvu s hokejovým klubom. Včera sme mali Dávida aj našich susedov, všetkých u nás doma a sledovali hokej. A mali sme tam jedného, ktorý má rodiča z Čiech. Skoro sme ho museli poslať domov, že? Ale včera verím, že ste fandili nášmu týmu, ak nemáte jedného z rodičov z Čiech, tak ako sa to stalo včera. Nemohli sme sa ani úplne, proste, no, hej. Tak rovnako krst znamená, že si si vybral svoj tým. Nehovorím o cirkvi, hovorím o Ježišovi. Že si v jeho týme. Už nesedíš nejak neutrálne na tribúne, uvidíme, kto bude vyhrávať a tak sa pridám. Podľa mňa aj to včera bol trošku problém nášho kamoša, že čakal, kto bude vyhrávať a podľa toho si zvolí svoju identitu podľa maminy Slovenky alebo tatina Čecha. Ale oblieka si dres, dáva si proste šál, dáva jasné posolstvo toho, že patrí do tohto týmu. A krst je týmto momentom, keď je človek hovorí, ja patrím od tohto momentu Ježišovi. Mnoho ľudí sa hanbí a veľakrát, keď sa aj stretávame, keď máme aj túto prípravu na krst, ja sám som sa hanbil. Potom, ako som uveril, si pamätám, že som začal vnímať toto volanie, že sa potrebujem dať pokrstiť, ale niečo vo mne z tradícií, v ktorých som vyrastal, bolo také, že ale ty už si bol pokrstený. Teba už tam pokropili ako to malé bábo. A toto ma dosť dlho sužovalo. Asi rok som čakal, že čo s tým spraviť, ako. Ale došiel som potom na miesto, kde som pochopil, že hoci moja mamina, ktorá tu dnes sedí, aj s tatino to spravili z ich najlepšieho rozhodnutia, ako vedeli, nebolo to moje rozhodnutie, bolo to rozhodnutie ich. A nikdy nezabudnem na ten moment, kedy ako tínedžer som mohol byť ponorený do vody, pretože to bol medzník v mojom živote, kedy som vyjadril pred všetkými ľuďmi, ktorí tam boli, že sa nehambím za Ježiša. Predstav si, že by sa ženich hambil priznať za svoju nevestu. Akože, hej, mám si ju zobrať, ale nikomu to nehovor. Dúfam, že ju moc nespoznáš. Stretol si niekedy takého ženicha? Ako keby som toto mal na predmanželskom poradenstve, neodporúčam. Nemusím ani k väčším odborníkom posielať. Je úplne prirodzené priznať sa k tomu, koho si si vybral, koho miluješ. Láska sa prirodzene priznáva. Tak ako sa ženich nehámbi za svoj tým, alebo ženich za svoju nevestu a hrať za svoj tým, tak aj láska sa prirodzene priznáva. Preto krst nie je o vode, je o odvahu povedať, Ježiš zmenil môj život. Ďalšia otázka, prečo krstíme ponorením? A tu máme napísané to grécke slovo, z ktorého je slovo krst, ako baptizo, znamená doslova ponoriť, namočiť, ísť pod vodu. Keď sa na Galilejskom jazere potopila rybárska loď, viete, čo by povedali? Že bola pokrstená. Doslova baptizo znamená ísť pod vodu. A používalo sa to aj pri potopenej lodi. Vidíme mnohé príklady, kedy Ježiš o tom hovorí, a dneska si pustíme potom, aj keď sa deti pridajú k nám, jedno krásne video z Ježišovho krstu. Marek 1.10 hovorí, že ako vychádzali z vody. Jedna z najväčších radostí môjho života, keďže som mohol veľa času stráviť v Izraeli, bolo krstiť ľudí aj priamo v Jordáne, priamo na mieste, na hranici medzi Izraelom a Jordánskom, kde sa Ježiš dal pokrstiť. A verte mi, vody je tam, no síce už teraz z ňou zavlažujú všetky okolité polia, ale je tam veľa, dokonca je napísané v Božom slove, že aj Ján krstil v Sáleme, pretože tam bolo veľa vody. Čo ako viete, v Izraeli nie je vôbec samozrejmosť. Ľudia vychádzali z Jeruzalema, išli z Olivovej hory a z týchto všetkých miest dole až ku Jordánu, do údra Jordánu. Len z toho dôvodu, pretože tam bolo dosť veľa vody, bol tam Ján Krstiteľ a tam sa dali potom krstiť. A hneď ako vychádzal z vody, to znamená, a Ježiš aj s Jánom boli vo vode. Ježiš bol pokrstený v Jordáne ponorením a my chceme nasledovať Ježišov príklad. Keď čítame príbeh v skutkoch 8. kapitole Filipovi a Eunuchovi, čítame o tom, že obaja z toho voza zostúpili do vody a on ho pokrstil. Skutky 8.38. To nebolo nejaké symbolické pokropenie, bolo to úplne ponorenie. Viete, kedy sa začali kropiť ľudia? Samotnú prax čítame už niekedy v prvých stáročiach aj o tom, že niektorí začali prinášať učenie o tom, že aj deti by sa mali dať krstiť. Pokropenie samotné bolo rozvinuté najmä od 8. po 13. storočie, kedy to aj rímskokatolícka cirkev prebrala ako svoju bežnú prax, jednoducho preto, že to bolo praktické. Poprvé, nemusíme zabezpečovať veľa vody, podruhé, ak chceme krstiť malé deti, tak ich nemôžeme, možno niektorí to tak dodnes robia, mnohé východné cirkvi, neponoríš predsa malé trojtýždňové dieťa na 5 sekúnd pod vodu. A tu vidíme to, ako tradícia ľudí začína nahrádzať Božie slovo. A toto, čo dnes hovorím, nehovorím preto, aby som niekoho urazil alebo sa niekoho dotkol. Pre mňa osobne toto bol dlhý teologický boj, ale vidíme o tom, že samotné pokropovanie alebo krst detí vznikol až neskôr. Nevidíme ho nikde praktizovaný v Božom slove ani medzi prvými kresťanmi. Vidíme ľudí, ktorí počuli evanjelium, mali vieru v Ježiša Krista a na základe toho sa dali pokrstiť. Prečo je to dôležité? Pretože krst je obrazom smrti a vzkriesenia a takisto ako Ježiš nezomrel len tak trošku nejakým pokropením, zomrel úplne. Preto aj človeka ponárame celého do vody. Starý život ide pod vodu, nový život vychádza hore. Krst sám o sebe ťa nespasí. Niektorí ľudia veria tomu, že že už som pokrstený, tak som teraz automaticky kresťan, ale Biblia toto nikde neučí. Spasenie neprichádza cez nejaký rituál toho, že ideš do vody, prichádza jedine skrze vieru v Ježiša Krista. List Efežanom 2:8-9 hovorí, lebo ste spasení milosťou skrze vieru, nie zo skutkov. Krst je síce dobrý skutok poslušnosti voči písmu, ale samotný krst nezachraňuje. Zachraňuje len Ježiš Kristus. A vidíme príklad zlodeja na kríži. Vedľa Ježiša visel muž, ktorý nebol pokrstený, hej, boli vedľa neho zavesení dvaja, ako sa tak rozprávajú, jeden si z neho robí srandu, tak ako mnoho ľudí dnes, tak sa ukáž teda, keď si Boh skutočný, keď si naozaj Bohom, zídi z kríža, daj nás dole z kríža. A ten druhý ho zastavuje v tomto jeho správaní a hovorí mu, keď spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On sa na neho pozerá, hovorí mu, hovorím ti ešte dnes, budeš so mnou v raji. A teda tento človek nebol pokrstený, nemal ani šancu chodiť do nejakého spoločenstva alebo do cirkvi. Nestihol spraviť asi ani jeden dobrý skutok, okrem toho, že sa zastal Ježiša. A predsa mu Ježiš hovorí, že ešte dnes budeš so mnou v raji. Prečo? Pretože zachraňuje Ježiš, nie samotný krst. Na druhej strane mi to niekedy tak ľudia povedia, že vieš, ale však ja verím v Ježiša, ale však ani Lotor na kríži nebol pokrstený a aj tak bol spasený. A ja im tak niekedy s humorom poviem, keď ty raz budeš visieť na kríži a nebudeš mať možnosť ísť dole, tak sa nedávaj krstiť, ale bral by som vážne slova písma, ktoré hovoria, ten, kto uverí a dá sa pokrstiť, ten bude spasený. A teda to správne poradie je najprv viera, potom krst. Niektorí moji kamaráti, s ktorým rád vediem vo všetkej úcte teologické debaty, mi hovoria, Vlado, my to máme ako vy, len to máme vymenené. My máme najprv krst a potom príde viera. A toto v Božom slove nikde nevidíme. V Biblii vidíme vždy rovnaké poradie. Človek uverí, činí pokánie a na základe toho sa dá pokrstiť. Skutky 18:8. Oni počúvali slova, vyučovanie, uverili a dávali sa pokrstiť. Teda najprv viera, potom krst. Prečo? Pretože krst je osobné rozhodnutie. Nikto nemôže veriť za teba. Ja som vďačný za modlitby mojich rodičov, ale oni si nemohli vybrať moju vieru za mňa. Tak ako verím tomu, že tvoju budúcu partnerku, hoci si daj poradiť svojimi rodičmi, blízkymi, priateľmi, ti len tak niekto nevyberie, vyberáš si ju ty sám, takisto krst má byť osobným, slobodným a zodpovedným rozhodnutím. Nikto nemôže veriť Bohu za teba, nikto sa nemôže rozhodnúť za teba, tvoja mama nemôže milovať tvoju manželku namiesto teba. Akúkoľvek dobrú svokru máš, tvoja mama nemôže milovať tvojho manžela ani tvoj otec, tvoju, no proste, ty potrebuješ, sú to komplikované vzťahy. Ty sa rozhoduješ sám za seba a rovnako nemôže nikto veriť namiesto teba. A ja tomu rozumiem. Mnoho vecí, čím viac študujem históriu prvých kresťanov a potom tú inštitucionalizovanú cirkev, kde veľa ľudí, veľa vecí už nešlo podľa písma, ale išlo v spolupráci, keď sa spojil štát a cirkev, čo dodnes verím tomu, že nie je Božia, nie je správne. Prichádzajú mnohé rituály, mnohé veci, ktoré neboli správne. Úmrtnosť detí bola obrovská. Viem si predstaviť rodičov, ktorí v tú najlepšiu vieru chceli prísť za tým farárom, kňazom povedať, ale dieťa mi zomiera, pokrstite ho, nech je spasené. Môžem vám povedať jednu vec na základe listu rímskym 3. kapitoly? Každé dieťa, každý postihnutý, každý, kto nemal možnosť sa rozhodnúť sám pre evanjelium, pretože buď nebol mentálne schopný, alebo bol dieťaťom, je dnes s Ježišom v jeho raji. Bez akýchkoľvek pochybností. A chceš o tom teologicky debatovať, dnes na to nemám čas, mám absolútnu istotu v to, že každý, kto sa narodil a nemal možnosť počuť evanjelium, prijať Krista, bol to možno malé bábo, malé dieťa, je dnes v jeho radosti. Nemusím pokrstiť svoje malé dieťa na to, aby som mal istotu toho, že bude spasené, ale chcem mu byť príkladom, chcem ho viesť, tak ako to robím aj tu, že deti požehnávame, preto, aby keď oni raz dospejú do bodu, kde sa sami budú mať rozhodnúť, sa rozhodnú nasledovať Krista a vyjadria to vodným krstom. A čo ak som bol teda pokrstený ako dieťa, je to citlivá téma, to sa asi týka 72% ľudí na Slovensku, podľa všetkých posledných štatistík. Mnohí boli pokrstení ako bábetka, často z dobrej motivácie rodičov. A je dôležité povedať to, že nechcem ani ja teraz útočiť na nikoho, ani na iné denominácie a už vôbec nespochybňovať lásku rodičov, ani úprimnosť tradície, ale vždy je kľúčové spýtať sa, čo vyučuje Biblia. Čo vidíme v prvej cirkvi, ako bol praktizovaný vodný krst a v Biblii vždy vidíme najprv vieru, potom krst. Dieťa ešte nevie robiť pokáne. Dieťa ešte nevie porozumieť evanjelium, keď má 3 týždne. Nevie sa osobne preto rozhodnúť nasledovať Ježiša. Skúsi predstaviť znova svoju svadobnú obručku na ruke dvojtýždňového bábetka. Skúsi predstaviť, či by si uvedomovalo tú dôležitosť svojho rozhodnutia. Obručka sama o sebe ešte neznamená manželstvo. Musí najprv existovať osobný vzťah a rozhodnutie. A rovnako je to aj s krstom. Prečo teda krst podstúpiť? Pretože Ježiš to prikázal. Krst je krokom poslušnosti, nie je možnosťou. No ak budeš veľmi chcieť, ak to budeš tak veľmi cítiť, daj sa pokrstiť. Nie, Ježiš povedal svojim učeníkom, ten, kto uverí, dá sa pokrstiť, ten bude spasený. Na všetkých miestach, kde boli prví učeníci, keď máme deň letníc, ktorý mimochodom dnes oslavujeme, ako deň letníc alebo túric, zoslanie Ducha Svätého. Čítame o tom, že tam bolo 3000 ľudí, teda 3000 mužov, to znamená ešte ďaleko viac, kedy boli veľké slávnosti v Jeruzaleme. A je napísané, že ako počuli evanjelium, potom ako Peter kázal, všetci sa dali pokrstiť. Inými slovami, vtedy to fungovalo tak, že tu Peter kázal evanjelium, 3000 ľudí sa obrátilo, OK, poďte so mnou a všetkých vás ideme krstiť jeden po druhého. Preto aj dodnes nájdete vo všetkých archeologických vykopávkach aj v samotnom Jeruzaleme mnohé miesta, kde boli zásobárne vody, kde sa krstili ľudia, preto ich vedeli pokrstiť 3000 za jeden deň. Čítame príbeh o žalárníkovi v skutkoch 16. kapitole, kde Pavol a Silas boli vo väzení. Tam sa potom stalo zemetrasenie, on si myslel, že ušli, že bude mať z toho zle, tak si chcel vzať život. Oni mu hovoria, neber si život, sme ešte tu. Povedali mu evanjelium o Ježišovej obeti na kríži. Je napísané, že on ešte tú noc uveril a dal sa pokrstiť on aj celý jeho dom. A tu veľakrát niektorí moji priatelia argumentujú tým, vidíš, celý jeho dom, to znamená aj všetky bábetka. Nie, keď sa v tom čase používal tento pojem celý jeho dom, to znamenalo aj všetci jeho bond servants, služobníctvo, personál, ľudia, ktorí sa starali o jeho domácnosť. Nikde sa tam nepíše, že a vrátane všetkých nemluvňatok. Toto nenájdeš v Biblii v Novej zmluve napísané ani jedenkrát. Teda prečo sa dať pokrstiť? Ježiš to prikázal. Choďte, čiňte mi učeníkov. Krstite ich. Je to krok poslušnosti. Na druhej strane poslušnosti býva vždy požehnané. Keď dôveruješ Bohu, keď dá nejaký princíp, nejako zákon, ale ako princíp a ty ho poslúchneš, budeš žať požehnané. Nie preto, že voda má moc, nie preto, že sa tu teraz udeje niečo magické, ale preto, že je to váš krok poslušnosti voči písmu. A preto, že Boh miluje poslušné srdce. A Mimka, keď už môžeš prísť ku mne, čo krst teda vyjadruje? Krst znamená, že už nechcem žiť starý život, pochovávam to svoje staré hriešne ja. Vlado, hovoríš mi to, že už ma nikdy nenapadne teraz hrešiť, nebudem mať pokušenia? Nie, to ti nehovorím, ale hovorím ti o tom, že raz, keď budeš stáť pred Ježišom a keď sa na teba pozrie, už sa na teba nebude pozerať cez zoznam tvojich hriechov, ale pozrie sa na teba cez obeť svojho syna Ježiša Krista, ktorý bude stáť medzi tebou a medzi ním a uvidí jeho spravodlivosť. Nie tvoje hriechy. Ani nebude vyvažovať na váhe váh tvoje dobré a zlé skutky. Jediná otázka bude, poznáš Krista? Dovolil si Ježišovi, aby žil v tebe. A týmto bude pochované tvoje staré hriešné ja, tak aby, ako povedal Pavol, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A keď spadneš, keď zlyháš, keď zhrešíš, môžeš si na to spomenúť, pretože premena ide zvnútra von. Postupná premena, viac a viac žiť na jeho slávu, viac a viac hovoriť nie zlú pokušeniam egoizmu a sebeckosti. Ale v tomto procese to nebude tvojimi skutkami, ale bude to Ježišovou obeťou na kríži, že je človek spasený. Nie pre svoje skutky, nie pre svoje tradície, nie pre svoje chodenie do zboru, nie pre svoje chodenie do kostola. Možno si aj to druhé, čo tým zvestuješ, je to, že Ježiš mi odpustil. Tak ako voda očisťuje a tak ako vy ste dnes oblečení v bielom, hovoríte tým, že Ježiš mi odpustil moje hriechy. Patrím jemu a ja ho chcem nasledovať. Možno si aj ty dnes uvedomil, že síce si žil nejakú formu nejakého náboženstva alebo náboženského života, ale nikdy si osobne neodozdal svoj život Ježišovi. Alebo v Ježiša veríš, ale hovoríš si tak, akože, ale ako teraz takto sa niekde pokoriť a ísť niekde sa namočiť do vody, keď tam ešte budú iní ľudia. Nikdy si neurobil tento krok verejnej poslušnosti a ťa chcem k tomu pozvať. Aj dnes, ako títo naši siedmi priatelia povedia Ježišovi svoje áno, zaznie otázka, či je niekto na tomto mieste, kto takisto chce vyjadriť svoju vieru v Ježiša, všetky kamery, všetko bude vypnuté a ty budeš mať tú možnosť. Stačia ti plavky, čo ti požičiame, niekto možno má. A Marek 16.16 hovorí, kto uverí a dá sa pokrstiť, ten bude spasený. Opäť to isté poradie, najprv viera, ten, kto uverí a dá sa pokrstiť, nie naopak. Teda vodný krst je dôležitý a kľúčový, pretože ukazuje na evanjelium, je verejným vyznaním viery, je krokom poslušnosti, symbolizuje nový život a ukazuje celému svetu, tomu viditeľnému a neviditeľnému, komu patríš. Hovoríš, patrím jemu, nasádzam si túto obručku, tak ako som si ja nasadil pred takmer 18 rokmi a odvtedy mi už posledných 5 rokov nejde dole. Aj keby išla, nosím ju stále, pretože je to prehlásením pre všetkých ostatných, že ja som svoje srdce, svoj záväzok, svoje manželstvo som spravil s touto jednou ženou. Rovnako vodný krst je vyhlásením, že pre tohto Ježiša som sa rozhodol, jeho chcem nasledovať. Žiadny iný bohovia, ani moje brucho, ani neviem, aké filozofie tohto sveta, ale Ježiš Kristus, skriesený z mŕtvych, ktorý sedí dnes po pravici Otca. Každá moc, každý problém, každá vec je pod jeho nohami. A na záver jeden príbeh, ktorý niektorí poznáte, ktorí sa chodíte už dlhšie. Častokrát vám hovorím o Jimovi Elliotovi, ktorý sa preslávil svojim zápisníkom, kde napísal pár týždňov pred svojou smrťou, predtým, než ako misionár v Južnej Amerike bol zabitý kmeňom, ktorému sa snažil priniesť evanjelium. A napísal si tam jednu myšlienku, ktorú mám dodnes ako jedno z mojich životných moje motto života, nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne vzdáva toho, o čo raz tak aj tak príde, na to, aby raz získal to, o čo už prísť nemôže. Nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne vzdáva toho, o čo aj tak raz príde, na to, aby získal to, o čo už nikdy prísť nemôže. Dva týždne na to položil svoj život v snahe priniesť evanjelium týmto posledným kmeňom v Južnej Amerike. Jeho manželka Elizabeth tam bola s ním. V tom čase mali malú dcerku, ktorá sa volala Valerie. Na nejaký čas po tejto tragédii sa vrátila späť do Spojených štátov, kde žila, asi sa dávala dokopy po tejto obrovskej traume. Ale do 2 rokov sa rozhodla, že sa vráti späť presne do toho pralesa, presne na to miesto, presne medzi tých ľudí, ktorí zavraždili jej manžela. A teda o 2 roky sa vracia aj so svojou 2-ročnou dcerkou Valerie naspäť. Prichádza na tieto miesta a začína žiť spolu s nimi. Vieš to predstaviť? Si s ľuďmi, ktorí zavraždili tvojho manžela. A ona tam s nimi sedávala so svojou dcerkou, bola s nimi, rozprávala sa v roku 1965 v džungli Ekvádoru. Až do momentu, kedy tí ľudia, ktorí zavraždili jej manžela, počuli evanjelium, videli jej život, videli, že toto nie je normálne. Je to aký väčší signál, symbol lásky a odpustenia môže človek dať, než to, keď príde, odpustí vrahom svojho manžela a potom im hovorí dobrú zvesť evanjelia, že aj Ježiš položil za vás svoj život. A potom ich mohla viesť ku Kristovu aj spolu s ďalšími v jej týme. Mohli krstiť týchto ľudí, to je fotka už neskôr ďalších generácií z tohto kmena, kde dnes obrovské percento, obrovské množstvo tohto kmena Auka Vaorany prijali Krista. A ten muž, ktorý zavraždil jej muža, volal sa Minceje, sa stal jej duchovným synom, ktorých krstili, o ktorých sa starali a s ktorými žili. Pre mňa veľmi silný príbeh toho a aj určitá symbolika toho, čo sa dnes udeje, kedy ten, ktorý za nás položil svoj život, ťa pozýva, aby aj ty si prijal odpustenie, ktoré ti dáva. Uvedomenie si toho, že Ježiš, ja ťa potrebujem, je prvou a jedinou podmienkou prijatia Krista. Tomu, že sa pokoríš pred ním, povieš si, ja už nechcem byť Bohom svojho vlastného života, verím tomu, že tento Ježiš nejako mi ho vyobrazuje, nejaký náboženský obraz alebo tradícia, ale ten skutočný, ten živý, ten lev z Judy, ten položil za mňa svoj život. A ja ho dnes prosím o odpustenie všetko, čo som v živote nezvládol. Tá druhá vec, ten druhý krok je uveriť tomu, že Ježiš je Božím synom. Že on nie je nejaká filozofia, on nebol len dobrý učiteľ, tak ako to rešpektuje možno islám alebo iné náboženstva. Ale on, Boh sám, prišiel na zem, stal sa človekom, pretrpel muky kríža preto, aby s otvorenou náručou na kríži ti povedal, ja som za teba položil svoj život. A ja ťa neodsudzujem. Každá nespravodlivosť bola potrestaná skrze kríž a ty dnes môžeš prijať túto obeť, stať sa Božím synom, Božou dcérou a byť zmierený s Otcom. A ja sa takto chcem aj modliť s vami, kým pozvem našich krstencov a kým ukončíme ešte túto čas jednou piesňou. A ako sú aj oči zatvorené na tomto mieste, ak ťa o to môžem poprosiť z takej úcty voči ostatným. Ak dnes si prišiel možno ako priateľ, ako niekto, kto chcel podporiť svojich priateľov, ale niekde vnímaš, ako je napísané v Božom slove, že akoby niekto klopal na dvere tvojho srdca a dnes chceš možno tak pootvoriť a povedať, Pane, neviem, to, čo som vyrastal, ma skôr otočilo opačným smerom. Veľakrát práve vyrastanie v náboženskom prostredí nás zaočkuje proti viere. Niečo si počul, niečo si videl, veľa pokrytectva, veľa faloše, ale Ježiš je iný, Ježiš je skutočný. On nie je človek, aby klamal, aby zlyhal, aby predstieral. A dnes, ak chceš povedať Ježišovi svoje áno, vnímaš to, že túžiš mu dať túto možnosť, túžiš ho pozvať do svojho srdca, tak sa chcem spýtať, ak je tu niekto taký, ako sú oči zatvorené, môžeš len jemne zdvihnúť svoju ruku? Môžeš len chvíľku udržať? Ďakujem, ďakujem za tú ruku. Ak je ešte niekto, chcem sa modliť za teba. Drahý Ježiš, môžeš tak povedať spolu so mnou, ak je pravda v tom, čo tento muž hovoril, ja ťa chcem spoznať. Nie ako náboženstvo, nie ako filozofiu, ale ako Boha, ktorý prišiel, položil svoj život za mňa. Tak mi prosím, odpusť moje zlyhania, moju nedostatočnosť, môj egoizmus. Odpusti mi. Pokorujem sa dnes pred tebou. Odozdávam ti svoj život. Chcem žiť pre teba. Chcem byť nový. Chcem byť zmierený. Chcem získať ten pokoj v srdci, ktorý mi nedokáže dať nič z tohto sveta. Verím v tomu, že Ježiš, ty si Božím synom, že si zomrel za mňa, vstal na tretí deň z mŕtvych a dnes svoj život vkladám do tvojich rúk. Mene Ježiš. Amen. Budeme teraz spievať jednu pieseň. počas nej poprosím aj náš tím, aby sme ukončili náš live stream. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí ste s nami boli pripojení do tohto momentu, ale chceme vytvoriť súkromie, bezpečný priestor pre našich priateľov, ktorí sa idú dať teraz krstiť. Takže najlepšie na budúce prísť osobne, pretože táto ďalšia časť už nebude streamovaná. A po tejto piesni už poprosím našich krstencov potom, aby prišli a pristúpime k samotnému vodnému krstu.